Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og brændende blå nytårsbriller. Når du hører det her, så er der rullet et helt år igennem Aflyttet. Vi er i gang med at begynde forfra. Det gør man bedst ved at kigge lidt tilbage samtidig. Og det vil vi i dag gøre sammen med en, der igennem året har været en meget aktiv deltager i debatten om, hvordan vores samfund skal se ud i fremtiden. Det her det bliver optaget kort før jul, så hvis der er sket et eller andet utrolig vigtigt imens, ja, så har vi altså ikke nået at få det med. Vi kan trods alt ikke spå om fremtiden, eller kan vi det alligevel? Det bliver i hvert fald lidt af emnerne i dagens snak her. Allerførst velkommen til min gæst, det er Ida Auken, folketingsmedlem for Det Radikale Venstre. Du har faktisk forsøgt at spå om fremtiden, eller retter, du har været med til at starte en kommission, SIRI-kommissionen, der sammen med Ingeniørforeningen er kommet med et bud på den her fremtid. Hvad er den her SIRI-kommission for noget?
Jamen, det er jo et forsøg på at få startet en debat i det politiske og bredt i samfundet om digitalisering og om kunstig intelligens, især om nogle af de meget store forandringer, vi står overfor. Jeg har som politiker egentlig undret mig over, at mange af de her diskussioner, de foregik i sådan forskellige kredse, men nærmest ikke i det politiske. Det spillede ikke en stor rolle i 2025-planen osv. Så SIRI-kommissionen har været sådan et forsøg på at både at få debatten ind i det politiske og få bredt den ud til flere almindelige mennesker.
Hvorfor hedder den SIRI?
Jamen, den hedder SIRI, fordi at min lille søn på 5 år en dag sad og havde fat i min telefon og havde en lang snak med den kunstige intelligens på den SIRI, og spurgte hende om forskellige sådan lidt børnehaveagtige ting, om hvor gammel hun var, om hun havde en numse og sådan nogle forskellige ting. Ikke? Og så tænkte jeg, at det var egentlig utroligt, som han bare kunne interagere med den der kunstig intelligens, hvor jeg ligesom tænkte, det er fremmed for mig. Hvad er det egentlig? Jeg vidste også for lidt om det. Så det var derfor, den kom til at hedde det. Og jeg ved godt, at nogen tænker, det er Apple og så videre. Det er også bare et fint norsk navn, SIRI. Og det har jo fanget en del opmærksomhed, at vi gav det noget andet end kommissionen for digitalisering. Og vi har ligesom også gerne vil have diskussionen, så vi har taget det der navn, der også irriterer en lille smule eller vækker opmærksomhed.
Det der er lidt sjovt ved det, nu sidder du inde i Aflyttet, så er jeg nødt til at fortælle dig sådan nogle ting, det er, når du taler med SIRI, så går det igennem et stort firma, der hedder Nuance, som laver de her stemmegenkendelsessystemer. Nuance, de lever også af at sælge stemmefingeraftryk til amerikansk politi og efterretningstjenester. Tror du, din datter, hun har sådan et nu?
Det er min søn, men det vil jeg tro, men han bliver jo også overvåget efter hvidvaskloven, som jeg som folketingsmedlem er underlagt, så hans børneopsparing bliver altså også overvåget. Og jeg tror bare, man skal være bevidst om det. I forleden, der legede vi med sådan en lille dinosaur fra IBM, sådan en dino-toys, og hvor vi spurgte den om, hvornår Titanic sank og sådan noget. Ikke? Så nu ved IBM sikkert også, at min 5-årige er meget optaget af, hvor mange der døde på Titanic osv. osv. Så jeg ved jo godt, at man sender de her ting et sted hen, hvor de bliver behandlet og samlet op. Og det gør vi jo så bevidst, ved vi, at det sker. Ikke? Så det er ligesom også at kende begge sider af det.
Ja, men man kan så sige, hvis man skal være en lille smule, hvad skal man kalde det, sådan lidt dumt sted, så kan man sige, at det der virkelig også sker, når man så laver de her stemmeaftryk, så gemmer man det jo. Det vil sige, at næste gang din søn går på og snakker med den her dinosaur, så er der nogen, der ved, det er ham.
Ja, det er rigtigt.
Sådan er det. Men hvis vi vender tilbage til det her med, hvad hedder det, med SIRI-kommissionen, så er et centralt begreb i det, det er det, som I kalder for den fjerde industrielle revolution. Hvad er det for noget?
Den fjerde industrielle revolution er sådan et overbegreb, som mange har brugt til at beskrive en udvikling, der sker i øjeblikket, som så går rimelig hurtigt. Ikke? Hvor man kan sige, at den første industrielle revolution, det var dampmaskinen, og så kom elektriciteten, og så kom den første automatisering. Og nu kommer så denne her, hvor computerne selv begynder at styre ting, hvor de begynder selv at samle viden op, hvor de begynder selv at strukturere nogle ting og kunne noget, som minder en lille smule om en lille del af den menneskelige intelligens. Så der er jo en stor ting i gang her, som kommer til at forandre rigtig mange ting, vi gør, både i vores privatliv og vores arbejdsliv, og alt det, som staten tilbyder os som mennesker, vil formentlig også kunne blive forandret af nogle af de her ting, der sker i den fjerde industrielle revolution. Så det er sådan et begreb, som er lidt poppet, men som er blevet brugt til, at flere kan forstå, at vi står i en meget stor forandring lige nu, der måske er lige så vild som dampmaskinen eller elektriciteten.
Begrebet, det er jo sådan det ekstra hype af en anden rapport, der kom ind, som Google har lavet. Den kom via det her firma, der hedder Boston Consulting. Den hedder Digitizing Denmark. How Denmark can drive and benefit from an accelerated digitized economy in Europe. I den her rapport, der konkluderes der blandt andet, at vi kan få en vækst på i BNP på 41%, og vi kan få 150.000 nye stillinger, bare vi omfavner Industri 4.0. Internet of Things, det er det, man kalder IoT, robotter, og så det digitale indre marked, som skal være fuldt implementeret. Tror du, er det den retning, vi bevæger os i nu?
Det er nok den retning, vi går. Og jeg tror også, at et lille land som Danmark har jo en svær position i og med, at det kan være meget svært at sætte sig på bagbenene og bare sige, det kan vi ikke lide, eller det vil vi ikke have, fordi vores borgere vil formentlig vælge mange af de muligheder, der kommer med nye apps eller med nye behandlingsformer, eller nogle af de her ting, der knytter sig til de mange nye digitale muligheder. Så vi skal jo hele tiden finde en måde at prøve at omfavne nogle af de her ting og tæmme dem til vores egen fordel. Og det er også en af grundene til, at jeg siger, at kommissionen har ligesom begge sider. Hvad er der af muligheder i det her for Danmark, for borgerne, og hvad er der af store udfordringer og problemer, og hvordan kan vi få snakket om dem?
Og hvis vi vender tilbage til de store udfordringer og problemer, så har du skrevet det, der hedder et fremtidsscenarie. Det har der været en helt lille ballade om. Det har været oplæst i den korte radioavis blandt andet. Det hedder Welcome to 2030. I own nothing. I have no privacy. And life has never been better. Hvad handler det her fremtidsscenarie om?
Altså for det første har det jo fået en rimelig hardcore overskrift, som du ved, hvordan det er med redaktører. De vil gerne have nogle kliks, så jeg synes allerede, overskriften var en del misvisende i forhold til indlægget. Men det er i virkeligheden at prøve at tage en person i 2030 og se på, hvordan vil de føle omkring en masse af de her nye muligheder, der er kommet. En del af det tror jeg, at folk vil være ret optimistiske over, altså at de har fået billigere og lettere transport, at deres byer måske ikke er så tæt pakket med biler, der måske er kommet noget mere tid til at bare nyde livet og ikke arbejde helt så meget. Men den anden side er jo altså også en dyb bekymring over, om vi faktisk er blevet helt apatiske over det her med, at vores data bliver brugt i alle mulige sammenhænge, at vi er totalt overvåget, eller et samfund, der kan gå over på midten i byland, rig, fattig, stærk, svag i forhold til til egne muligheder. Og det er jo egentlig den følelse, jeg prøvede at beskrive, og det er selvfølgelig lidt utraditionelt, at en politiker sætter sig ned og skriver et stykke fiktion for 2030, så nogen har taget det meget, meget bogstaveligt, det jeg skrev her, som om det var min vision eller min drøm, men så havde jeg jo selvfølgelig ikke taget alle de her skræmmende ting med. Det var jo netop for at starte diskussionen, at jeg skrev noget, der var lidt provokerende.
Du har en af de skræmmende ting, der står lige står i slutningen, det der, once in a while I get annoyed about the facts that I have no real privacy, nowhere I can go and not be registered. I know that somewhere everything I do, think and dream is recorded. I just hope that nobody will use it against me.
Ja, og det, ved du hvad, det, jeg synes egentlig, det beskriver meget godt en følelse, jeg møder meget, meget bredt allerede i dag. Og jeg kan heller ikke forstå, hvordan det så kan blive til, at jeg er super begejstret for no privacy. Altså, det her er en person, som sætter ord på noget, som altså bredt i mine vennekredse, når jeg går ud på gymnasier og taler med dem om de her ting, når jeg går ud og taler med helt almindelige mennesker, hvordan de oplever den her, så ved de jo godt et eller andet sted, at meget af det her bliver registreret. De ved bare ikke rigtigt, hvad de skal gøre ved det, og de håber, de forsvinder lidt i mængden.
Der er et stort, det er jo ting, som skal man sige, der er rigtig meget politik omkring det her lige i øjeblikket, og rigtig mange diskussioner rundt omkring. Der er et stort møde i Industriens Hus i september måned, der hedder noget med Digital Frontrunners. Der er du også med, arrangøren, det er Google, og dem, der hedder Singularity University. Her snakker I også om nogle af de her ting. Statsministeren, han har gjort det også med. Hvad betød det møde for dig, dengang du var med der?
Jamen, jeg havde jo hørt mange af tingene før. Altså, jeg har jo hørt en del af de her singularity-tanker om, at verden kan blive meget dramatisk forandret, og at tingene bevæger sig med så høj en hastighed og eksponentiel vækst, og nogle af de her ting, som man taler meget om. Så jeg kan godt forstå, når den korte radioavis og Kirsten Birgit udlægger det som et sekterisk møde, for der var noget af det, hvor det er sådan lidt, okay, så skal du overgive dig til en helt anden måde at tænke på. Eller, altså, og det tror jeg egentlig ikke er specielt sundt for mennesket at ligesom kaste det, vi ved, væk, og så bliver det hele nok totalt anderledes. Omvendt kan jeg jo godt se, at de har ret i, at du ved, verdens største hotelfirma ejer ikke en hotelværelse. Verdens største taxafirma ejer ikke en taxa. Hvad hvis verdens største bank ikke kommer til at eje noget kapital? Eller verdens største telefirma ejer ikke nogen telefonledninger? Altså, der er en stor vækst i gang, som egentlig foregår uden for det fysiske ejerskab, som vi kender i dag, og som gør, at hvis man bruger det digitale ejerskab, har man en enorm fordel, en enorm magtfordel. Så jeg prøvede også lidt i samme sammenhæng, både at tale med og sige, at der er mange muligheder og meget spændende det her, men vi skal også huske, at for rigtig mange mennesker, vi udvikler os jo ikke eksponentielt. Altså, vi er jo mennesker. Jeg tror, vi er ret ens i virkeligheden med, hvad vi var for 100 og 200 år siden, selvom vi der sker alt det omkring os, så tror jeg på en måde, at mange af de ting, der er vigtige for mennesker, nærvær, kærlighed, opmærksomhed, anerkendelse, formål med livet, det er de samme.
Her i Danmark, der er vi i gang sådan, det kan man sige, der er vi gået ret konkret i gang med nogle af de her ting. Jo, vi er i gang med at lave en infrastruktur til alt det her. Det hedder den centrale datafordeler. Det skal, som det hedder, sætte data fri, netop så vi kan komme i gang med det her Industri 4.0, Internet of Things og robotter og alt sådan noget. I foråret, der talte Oliver Berntsen med Geo Jensen, som er kontorchef i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Det er sådan nogle flotte navne, de har, de her folk. Om den her nye datafordeler, som KMD er ved at bygge, som skal håndtere grunddata, det vil sige stort set alt om danskerne, som staten har registreret. Og det er som bekendt ikke så let. Men hvor står den her datafordeler så fysisk henne? Det kunne vi godt tænke os at vide.
Jamen, den står i KMD's driftscentre.
Her i Danmark, et eller andet sted?
Ja, det gør den jo så. Som udgangspunkt, så står den her i Danmark. Men det er også sådan, at, at det her er underlagt almindelige markedsvilkår. Det vil sige, at det er frit for, altså ikke frit for, men altså, KMD har en mulighed for at lave aftaler om drift med andre steder. Det vi så kontraktmæssigt har sikkerhed for, det er, at de kan ikke flytte data hen andre steder i strid med de danske regler. Og de kan heller ikke flytte data hen et andet sted, uden at det sker efter foregående aftalen med os. Så vi har sådan set hånd i hanke med, at KMD ikke gør noget med de her data, som vi ikke ønsker.
Hvad kunne det for eksempel være, at de ikke ønsker?
Jamen det kunne for eksempel være, at der var nogle data, vi ikke havde lyst til at lægge, der lå på nogle server i en anden verdensdel. Der er også, som jeg ved fra nogle af de andre programmer, der er inde for, at der er forskellige datalovgivninger rundt omkring, og så er det enormt vigtigt, at vi sikrer os, at vi ikke får de her data ind i en juridisk kan man sige, logik i en anden verdensdel, som ikke sikrer, at de her data bliver til, hvordan skal man sige det, at de ikke bliver tilgængelige på en måde, som vi ikke har ønsker om.
Så hvis KMD ville flytte data til USA eller til Ghana eller Kina eller et eller andet land, så skulle de spørge jer om lov først?
Ja, det skal de.
KMD er jo amerikansk ejet. Det har været dansk ejet, før man ejede af et amerikansk konsortium nu. Og i forbindelse med de afsløringer, Edward Snowden bragte på banen, der kom det frem, at amerikanske virksomheder, de kan blive pålagt at udlevere data til amerikanske myndigheder, uden at advare de lande, hvor i data faktisk er. Er det noget, I har overvejet i forbindelse med at samarbejde med KMD og datafordeleren?
Nej, det kan man ikke sige, at vi har gjort direkte. Altså det, vi har forsøgt, eller det, vi gør, det er, at vi jo dækker os af kontraktmæssigt. Og det, vi har sikret os, det er, at kontrakten den er omfattet af dansk lovgivning. Så det er klart, at der kan være noget ude på det konspiratoriske omkring, altså hvordan forskellige efterretningsorganisationer arbejder og sådan nogle ting. Og det kan være ganske svært at beskytte sig imod, også jævnføre den her diskussion, der er omkring, om der skal være en bagdør til folks iPhones og sådan nogle ting der. Det, man kan sige om sikkerhed, det er, at vi er nødt til at tage det ind som en del af den løbende forretning. Altså det hører med til at være ansvarlig for datafordeleren, at vi hele tiden prøver at være opmærksom på, hvad kan der opstå af risiko, sikkerhedsrisici af forskellige slags. Herunder altså også muligheden for, at der er nogen, der kan få adgang til data, som vi ikke har forudset, altså at hackerlignende typer. Altså det kan så også være hackere, som er hyret eller drevet af stater. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching.
It's not human. Det her, det var Georg Jensen, kontorchef for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der godt var klar over, at det ikke er helt ukompliceret, det her med at have danske data liggende hos amerikanske firmaer. I et augen, hvor vigtigt er det, hvor data befinder sig henne i din optik?
Uha, det er jo i virkeligheden også et teknisk spørgsmål. Altså, det kan være svært for mig som politiker at vurdere, hvordan det fuldstændig hænger sammen. Og det er jo også en af grundene til, at vi skal digitalt dannes lidt mere som politikere. Vi skal jo lære noget mere, vi skal vide noget mere, for reelt at kunne gøre nogle af de her spørgsmål til politiske spørgsmål også, ikke? Så jeg synes, det vigtige er, at dansk lovgivning bliver overholdt, og at man har en sikkerhed for noget af det her. Men problemstillingerne er jo virkelig ikke voldsomt anderledes end noget, vi har set før. Altså, så har vi kunne se, at landene er uenige om, hvilken retssystem udleverer man mennesker til. Kan man kræve folk udleveret til et andet retssystem, som ikke lever op til vores standarder? Og på samme måde kan vi sige, nu er det data lige pludselig, vi skal forholde os til, at forskellige retssystemer støder sammen. Så selvfølgelig umiddelbart tænker man, at det vil være bedre, at det ligger på danske hænder. Men det har sikkert også en masse bagsider, jeg ikke lige kan gennemskue.
Hvis man kigger på det, det som Oliver taler om, det er jo det her med, at Edward Snowden har afsløret, at man kan give folk en... man kan simpelthen sige, at hvis det er data, som ligger i udlandet hos amerikanske firmaer, så kan man bede om at få dem hjem til USA, og så må man ikke sige noget om det til de pågældende firmaer, man har taget de her data. Det skal man bare, ellers så bliver man simpelthen lukket ned derhjemmefra. Og vi er jo i den situation... Hvis man tager KMD, de hedder Kommunedata engang, de er ejet af den amerikanske pengetank, der hedder Advent International, som også er eksperter i Big Data i øvrigt. De skal nu stå for alt IT-indkøb til staten og for den her centrale datafordeling. Vi har Nets, det er blevet købt af dem, der hedder McBain og Advent International, som også ejer det her. De sidder nu på kreditkort og pengeoverførsler i hele Danmark. Vi har altså Computer Science Corporation, det er dem, der hedder CSC. De står sammen med IBM for resten af infrastrukturen til Folketinget blandt andet, og til CPR, skat og politi. Vi har faktisk ikke nogen danske firma, der tager sig af de her data overhovedet. Tror du, kan vi holde de her data ind for landet, når vi begynder at læse dem ud?
Altså, det er jo nok svært, og det er jo nok også en af grundene til, at de ender nogle af de steder, det er, hvis vi mangler nogle af kompetencerne herhjemme, og hvis vi faktisk kan give folk altså, ringere service eller dårligere systemer, hvis vi skal holde os til rent dansk, eller hvis vi kommer i kompilage med forskellige udbudsregler, hvis vi begynder at sige, at vi vil kun købe dansk. Altså, det er jo nogle af de svære spørgsmål, der rejser sig, når man sidder og skal svare på det her som politiker. Så jeg vil tro, altså, at det her spørgsmål har været, det er jo også en af grundene til, at vi har lavet siger i kommissionen, har været stærkt politisk underprioriteret. Det er blevet taget i tekniske sammenhæng. Det er blevet taget af folk, som sidder og siger, at det her er den bedste måde at køre systemet på fra embedsmandsniveau. Så derfor ønsker jeg jo sådan set, at vi får mere viden, at vi kan blive bedre til at diskutere nogle af de her ting. Og det kan godt være, at du og andre mener, at det er lidt sent, vi kommer ind i kampen, men vi er dog nogen, der prøver at bevæge os ind i den her kamp og finde ud af, hvad det er, hvordan nogle af de her ting, de kører. Så jeg ser da egentlig gerne, altså jeg ser da hellere end gerne, at der er danske virksomheder, der har de her kompetencer, der kan levere og gøre det inden for dansk lov. Men igen, så må jeg sige, så må vi også sørge for, at vores lov er stærk nok til, at folks data er beskyttet ordentligt. Det synes jeg er det
store spørgsmål. Altså, alle de her firmaer, jeg nævnte før, det er jo oprindeligt, altså danske firmaer, mange af dem offentlige i virkeligheden før, som nu senere er blevet købt af, hvad hedder det, amerikanske interesse. Burde staten ikke gå foran og sørge for, at der var sådan nogen, der kunne holde styr på data for danskerne?
Jo, altså det er jo derfor, vi har en digitaliseringsstyrelse, det er derfor, vi har Geodatastyrelsen, der sidder med en masse geodata. Nogle af dem er gode at give ud, som åben data, fordi man kan gøre rigtig mange ting. Man kan skabe mange, mange spændende ting med de her geodata. Men det er jo hele tiden en afvejning. Altså, det er jo hele tiden, hvad skal ligge på private hænder, hvad skal ligge på statslige hænder. Er det her en grundlæggende infrastruktur, som vi simpelthen er livsnødvendig for os som samfund, jamen så bør den jo nok i langt høj grad være på statslige hænder, ikke? Det er ligesom vores, altså vores elnet og vores andre ting. Det synes jeg jo skal være på statslige hænder. Men måske har vi ikke betragtet de her systemer nok som en central infrastruktur. Jeg er ikke sikker på, at betalingstjeneste er noget, der hører til statens opgaver. Men jeg synes jo, at når det er borgernes data, der har med sundhed at gøre, at så er vi ude i noget, som er statens eller en offentlig opgave.
Det er en kritisk infrastruktur.
Altså betalingstjeneste?
Nej, altså sundhedsdata og sådan noget, det er en del, det burde være en del af den kritiske infrastruktur, jeg slet ikke mener.
Ja, det er det jo i og med, at det bliver mere og mere vigtigt for vores sundhedsvæsen, at kunne bruge de data og kunne bruge dem på en klog og fornuftig måde. Ikke? Og jeg synes jo, når vi snakker sundhedsdata, så bliver det jo nemt til, at folk er bange for, at det kommer ud i deres offentlige rum, og i det offentlige rum, om de har hæmorider eller dårlig hjerte. Men i virkeligheden er sundhedsdata jo mange andre ting. Det kan jo også være, at man går ind og siger, okay, vi kan se, at den her afdeling på et hospital, de behandler mennesker i den her rækkefølge, og det betyder, at de gør det ret usmart. Altså, det er faktisk dårligt struktureret. Og ved at tage data for, hvordan man har lavet behandlingerne, så kan man hjælpe en enkelt afdeling med simpelthen at give borgerne en meget bedre service, en meget bedre oplevelse. Man kan hjælpe medarbejderne med at få en hverdag, der er knap så stresset, fordi man bruger de data på en klog måde. Ikke? Så man kan ikke bare være for eller imod det her, synes jeg. Jeg synes, man må have et balanceret syn, hvor man siger, at vi vil gerne prøve at give borgerne en masse af de her forbedringer i sundheds... i nye sygdomsbekæmpelser, i nye måder at organisere hospitalerne på, i nye måder at lade sygeplejerskerne måske slippe for at sidde foran computeren, fordi de kan lave registrering ved at gå... Altså, i stedet for at skulle sætte sig ned og tænde computeren, så tager du din mobil og taler ind, jeg har givet fru Hansen en pille, og så skriver den det selv ind. En masse af de her ting, synes jeg, er nogle enormt store fordele. Men hvis det handler om, at dine og mine sygdomme har en risiko for at ende i andres hænder, så er det jo forkert, ikke? Så vi må kunne skelne lidt her.
Det er jo netop det, altså meget af det her, det er det digitalisering, som sådan handler om, eller det, som digitaliseringsstyrelsen arbejder med. Jeg prøvede at finde ud af, hvad vi egentlig får ud af at digitalisere. Det er noget, der giver os penge. Jeg fandt en, der i hvert fald skulle kunne svare på det, det er Carsten Sørensen, som er forsker, sidder på London School of Economics og som er ekspert i fremtidens arbejdsmarked, og jeg spurgte ham, får vi egentlig nogle penge ud af at digitalisere sådan, som vi gør det nu?
Både politikere og mange kommentatorer i befolkningen har den antagelse, at når der er mere produktivitet og mere fremgang i julen, så betyder det automatisk, at folk tjener flere penge, og de også, at der også er flere jobs. Og det er der ret solid evidens for, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Så at digitaliseringen, den bryder, det er det, der hedder the great disconnect, at den bryder den sammenhæng, der har været siden 2. verdenskrig, mellem beskæftigelse og bruttonationale produkter og effektivitetsfremgang. Så digitale produkter og tjenester, de er rimelig svære at måle bruttonationale produkter på, fordi de lever op i skyerne. Så der er visse aspekter, vi godt kan måle, men der er meget af den digitale verden, den går ikke rigtig at passe ind i de her kageformer, som økonomerne de har lavet gennem årene. Så det er et seriøst problem for os, bare at forstå og måle det her. Altså man kan se, hvis man tager den gamle Sovjetunion og den gamle Østblok, de havde én ting ordnet helt ned til den sidste detalje, det var, at alle havde et arbejde. Så hvis ikke der var brug for folk til at lave et eller andet i en fabrik, jamen, så sendte man dem ud og fejre gaderne. Så det der problemet, det er jo, at når firmaer og det offentlige, de digitaliserer, så kan det ofte medføre ufattelig store besparelser, fordi det man gør, det er, at man automatiserer noget, der er manuelt, og det man ikke lige kan automatisere, det kan man lave brugerbetjent. Så kombinationen af automatisering og selvbetjening, det er en utrolig magtfuld kraft, der kan få til at gøre tingene meget, meget mere smidige og meget mere standardiserede, så der er ingen tvivl om, der er besparelser, men det er så det, der leder til nogle potentielt uheldige eftervirkninger, nemlig, hvis du laver alt gratis selv ved at snakke med en maskine på din smartphone, hvem skal så betale dig 300 kroner i timen for det, du laver? Man kan jo i hvert fald have den antagelse, at internet og det mobile internet, det er sådan en, det er sådan en lille petri-dish, som er enormt god til at finde venner. Altså det går enormt hurtigt med, at der er en, der får overtaget, og så kan fastcementere sig i en vis region. Og det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis de beråber hele verden, så Uber for eksempel har jo haft problemer både i Kina og i Japan. Men det der pointen, det er, at det vældig hurtigt bliver der sådan en, eller i hvert fald højst to, der overtager det hele. Og dem, der kommer til at tage, tror jeg, det bliver folk, der er vant til at have og er uddannet til at have et 8-4, eller 8-2, eller 9-5 arbejde, og ikke er i stand til at deltage i det her race om at hele tiden opfinde nye tjenester, og hele tiden sørge for at finde et eller andet, der kan give dem en vinder. Det tror jeg, de får et problem. Der bliver et stort strukturelt problem i de fleste samfund rundt omkring i verden, tror jeg.
De af os, der ligesom er indrettet til at have et 8-4 job, det er vel sådan set de fleste af os?
Så det man kan sige, det er, at jo mere vi strammer den her bue og forsøger at bruge de her teknologier til at, ligesom at skrabe arbejdskraften ud, vi er gået fra et landbrugssamfund til et fabrikssamfund, og nu er vi så gået fra et fabrikssamfund og på vej ind i et digitalt samfund. Fra et fabrikssamfund til et tjenestesamfund, som nu er digitaliseret, og det der er så pointen i det. Jeg læste en bog, da jeg gik på Aalborg Universitet, basisuddannelsen i 82, som havde titlen, vi kan ikke leve af at klippe hinanden. Og det man kan sige, min tese, det er nu, det har vist, at vi godt lever af at klippe hinanden. Der er enormt meget arbejde i at leve af at klippe hinanden. Altså, i de fleste vestlige lande, der er 86% af arbejdsstyrken er jo i tjenester, servicebranchen. Men det, min argument, det er, at de fleste af os kan ikke leve af at klippe os selv. Og det er det, der er pointen. At vi ender med at klippe os selv. Og derfor så, hvis vi ser på at gå fra et tjenestesamfund, så hvad er det næste samfund? Jamen, det er et, hvor vi enten forsøger at lave penge og forsøger at udvikle værdier på noget helt nyt, enten ved at bare beslutte at dele med hinanden og ikke tage pengene involveret, og finde på nye tjenester og nye arbejdsformer og nye typer jobs. Eller også så er vi nødt til at gå tilbage til starten og sige, så må vi flytte ud på landet og hyppe vores egen kartofler. Jeg tror jo, sandheden bliver nok en blanding mellem dem. Altså hvis man ser på decentralisering som en mulighed for at løse vores problemer, for eksempel i forhold til global opvarmning, der er der masser af initiativer nu, hvor folk de laver haver op og bistader op på taget af hus. Og, altså, så det er det med en meget, meget decentraliseret måde at ordne tingene på. Så man kan forestille sig, at man har en rimelig stor baghave, og så har man en robot, der planter grøntsager og vander og rydder ud og laver alt muligt for dig. Og du kan selv gå og lave lidt af det, men samtidig kan du også finde på og nogle tjenester, som du i din lokale omkreds, eller måske på verdensplan på internet, kan yde andre. Altså det har aldrig været nemmere at komme på en eller anden åndssvag idé og så få penge for det. Men det med at finde løsninger, der er hele løsninger for alle, det bliver sværere og sværere. Det bliver mere og mere individuelt problem.
Så vi kommer til at få, hvad kan man kalde sådan en form for digitalt aristokrati, som ligesom sidder på toppen af det hele?
Altså, der er en bog, jeg vil anbefale folk at læse, der hedder The Player Piano, og det er Kurt Vonnegut's debutbog. Den handler om den frygt, man havde i 50'erne for, at fabrikkerne de bare skulle være maskiner, der lavede sig selv, og som der kun var brug for 10% af befolkningen som ingeniører, så 90% af befolkningen, de havde borgerløn. Og der er meget diskussion for tiden om borgerløn. Og derfor så tror jeg, at det er en enormt god metafor for de problemer, vi har nu. At den frygt, vi har nu, og jeg har, fordi jeg er en gammel mand. De ungdomme har måske ikke samme frygt, fordi de er ikke så kyniske, som jeg er. Men situationen der var den samme. Jeg tror, at det, der er forskellen nu, det er, at vi har selvfølgelig fundet ud af, at fabrikker kan ikke helt lave sig selv, men vi kan lave meget automatisering. Og det problem, vi har, det er, hvad gør vi ved den store mængde folk, som gerne vil bare have et job og betale sig en eller anden. Og den model, de har i hovedet, og den model, samfundet er ved at udvikle sig til, de i højere og højere grad passer de ikke sammen. Men, og derfor så kan man sige, at hvis tingene fortsætter som nuværende, jamen, så får vi digital aristokrati. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men det er ikke sikkert, for mig er det ikke helt klart, at det er det, der er endestationen. Jeg tror, at det kan godt være bare en mellemvejstation til noget, der er mere distribueret og mere demokratisk og mere lokalt. Jeg har bare ikke fantasi til at forestille mig, men det er jo min skyld.
Det her, det var altså Carsten Sørensen, som er forsker på London School of Economics, der nok tror på, at vi får noget ud af digitalisering, men det kræver en åbenhed om, at vi har nogle store problemer, som primært handler om noget med nogle jobs. Han nævner den her bog af forfatteren Kurt Vonnegut, som i virkeligheden, det var meget skægt, fordi det er virkelig den samme problematik, der bliver talt om i 1950, som vi taler om nu, så måske er det virkelig ikke nær så nyt, som vi går og tror det er. Hvordan kommer vi ud af det her i dag? Der er en masse mennesker, som bliver faset ud af, at de har ikke noget at lave.
Jeg gider, jeg havde svaret. Altså nu i første omgang prøver jeg faktisk at stille nogle af spørgsmålene og få rejst den her diskussion. Jeg tror egentlig ikke, der er nogen, der har svaret på, hvordan vi sikrer, at der er job til alle og at alle kan leve meningsfyldte liv. Men det er jo helt afgørende, at vi kommer i gang med at stille de spørgsmål og begynder at gøre os nogle tanker om, hvordan det samfund så skal se ud. Fordi det er faktisk, det er jo helt rigtigt, hvad han siger, at lige nu tyder det på, at det er dem, der ligesom er kreative og kan finde på noget, der ikke kan erstattes af en kunstig intelligens. Ikke? Der er nogle ting, det vi kan se, det er, altså for eksempel juristerne, en stor del af deres arbejde kan klares af en kunstig intelligens, som det hedder Ross Intelligence. Den kan samle alle retssager op, strukturere dem, alle domme, og lægge det klar, sådan så at du skal lave det juridiske arbejde på toppen af det. Det er måske 70% af, hvad en jurist sad og lavede før i tiden. Så det er jo hele vejen op i samfundet, der er den her udfordring, og hvor det, som faktisk skiller dig ud fra det, robotterne eller algoritmerne kan, det er, at du er menneskelig, at du er nærværende, at du er kød og blod, at du er opfindsom, at du kan agere i et miljø, der skifter. Så for eksempel var jeg ude at køre, for ligesom at begynde at få den her diskussion, at det ikke bare bliver et eller andet lille aristokrati, der sidder og diskuterer det her hen overhovedet på befolkningen, som for eksempel dig og mig og ham her, vi snakker om. Vi hører jo til allerede den der lille elite der. Altså for at få den her diskussion bredt ud, så er jeg begyndt at prøve at gå ud og se dem, hvis job kunne være i fare. Jeg var ude at køre lastbil med Kenneth, og jeg var ude at køre taxa med Savas for at høre, hvad tænker I? Og de gør så opmærksom på ret mange fantastiske ting. Altså, Savas fortæller mig, at ja, det kan godt være, at bilen begynder at køre selv. Det er han egentlig ikke så bekymret for. Hans job er lige så meget at hente fru Larsen op i lejligheden og følge hende ned i taxaen, eller derhen, hvor hun skal. Eller Kenneth, der kører lastbilen, siger, men bymiljøet skifter hele tiden. For at kunne aflevere alle de her ting, så skal min opgave måske mere fra lastbilen hen til butikken, eller til at kunne manøvrere alle de her steder. Så når vi laver de her fremskrivninger, at 900.000 job er på vej væk, væk, så glemmer vi rigtig mange mellemregninger, og vi glemmer rigtig mange ting, hvor der er behov for mennesker, der er behov for at kunne lave det her menneskelige skøn og kunne agere anderledes og reagere. Ikke? Så måske skal vi ikke være helt så bange, men vi skal i hvert fald i gang med den her diskussion nu, og i gang med at stille de her spørgsmål, og vi skal ikke svare for tidligt, fordi så dummer vi os, tror jeg.
Det er måske værre nu, hvis man tror, at så har en rapport, Siakom-rapporten, den handler om det her kunstig intelligens. Der konkluderer de her forskere faktisk, at, nu citerer jeg, hvad de skriver, grundet de store omkostninger og tekniske behov forbundet med udviklingen af kunstig intelligens, kan det ikke svare sig for Danmark som lille åben økonomi at satse på banebrydende landvindinger. Derfor vil det være vigtigt for Danmark at få sig placeret som en anvendelsesorienteret demonstrationsland. Skal vi være sådan et, er det godt nok for det Danmark, du og jeg godt kan lide, at være et anvendelsesorienteret demonstrationsland?
Altså, det er jo faktisk rigtig fint at være. Lad mig lige tage først. Jeg tror godt, vi kan lave noget grundforskning. Jeg tror også godt, vi kunne holde nogle kræfter her i landet, i stedet for at de tager til Silicon Valley. Så har vi rigtig mange sindssygt dygtige folk, der kunne blive i Danmark, sammen med universiteterne, i det samarbejde, vi er gode til i Danmark, mellem universitet, myndighed og virksomhed. Der har vi noget helt særligt. Så det har jeg ikke givet op på, selvom der kommer en rapport fra kommissionen, der siger, at det ser svært ud. Men den anden del er sådan set rigtig nok. Altså det at gøre det borgerorienteret, det at gøre det menneskeorienteret, det som gjorde, at man vandt med insulinpinden, det var jo, at den lignede en kuglepen, og den var nem at bruge, og gjorde den sådan, den var ikke skræmmende invaderende i en sukkersyg patients liv. Den var netop rettet mod den enkelte person. Og der ser jeg, at Danmark har nogle store muligheder. Altså, vi kunne blive et land for privacy tech. Ikke? Vi kunne blive et land, som faktisk udvikler nogle af de her teknologier, hvor du kan passe lidt på dig selv. Nu har jeg lige opdaget wire.com, som er en bedre måde at kommunikere på, som er meget mere sikker, får jeg at vide. Det kan jeg jo så heller ikke helt vide. Du kan sikkert fortælle mig, at en eller anden sidder og overvåger mig der lige om lidt. Ikke? Jeg har også brugt Telegram i stedet for WhatsApp, men den er så russisk, så bliver man måske lidt bekymret
skal
alligevel.
Skal bruge den, der hedder Signal, og så skal du...
Ja, men vi har alle sammen 25 forskellige, og hver gang man så går på den, så har du din egen lille fraktion, Anders, ikke? Og de skal ikke bruge den, og så er der en anden, der har sin egen. Startpage.com og sådan noget, ikke? Altså, ja. Vi kunne godt blive et land for privacy tech, ligesom vi har været det for green tech. Vi kunne blive et land, hvor staten går ind og siger, okay, vi insisterer på, at vores systemer fra start af har privacy by design. Altså, vi har indtænkt, at du kan ikke få adgang til borgerens sundhedsdata, simpelthen fordi systemet har indtænkt dit privatlivet fra start af. Så du kan kun hente aggregeret data om befolkningen, som kan sige, okay, vi ved så mange ryger, eller så mange så sådan, opfører sig sådan og sådan, men du kan ikke komme ind og finde ud af, at Anders er ryger, eller Ida er ryger. Så nogle af de ting, der mener jeg faktisk, det er en god nok besked at sige, lad os også prøve at se, hvad det er, vi kan som et lille land, der kan tage kæmpe store tendenser og gøre dem meget mere menneskelige og meget mere borgernære.
Det lyder meget, meget lovende. Vi skal lige, der er en anden, som faktisk mener, at vi har rigtig store chancer her i Danmark, eller mere præcis i Norden. Det er Matti Hyponen fra det finske firma F-Secure. Han er stor optimist i forbindelse med fremtiden, især for Norden også heroppe. Hans eget firma, de arbejder med computersikkerhed, og det går fremragende for dem. Men vi kunne faktisk gøre endnu mere heroppe og blive endnu større, hvis bare vi kunne holde på vores unge mennesker.
I see the Nordic as the leaders. I see us as leaders in the kind of know-how in the general education level of the citizens, in the level of connectivity, like for example broadband use. I think we're in great shape. The thing that we are missing is technology startups. We have all these great minds, we have all these great vibe, we have young smart people coming up with great ideas, but all too often those great ideas end up in startups that are set up not here in the Nordics, but set up in Silicon Valley. And that's one of the things, that kind of brain drain is completely unnecessary. We don't have to send our bright people to California. They can perfectly well start their technology startups here. And I'm glad to see that we are seeing more and more examples of that happening. Great technology startups here in Denmark or Sweden or Finland. And that's something we really have to nurture and keep on growing. Because the technology is here, the infrastructure is here, the education systems are here. We just need more companies. We need more success stories. The sad fact is that if you look at your browser history for the last 24 hours, outside of the local news sites, most of the services, most of the sites you visit are from USA. All the cloud services are from USA. All the social media sites are from USA. All the search engines are from USA. How come? How come the web was invented here in Europe? How come all the services we use are always from the United States? And that's what we really should change.
I had another dog.
Og det var altså chefen for F-Secure, som jeg talte med for et par måneder siden. Han mente altså, at vi er vildt langt foran i Norden, men vi er nødt til at finde en måde, hvor vores unge mennesker bliver her, i stedet for at fise over til Silicon Valley og begynde at arbejde for Google eller andet. Er det noget? Hvad kan vi gøre for det i dag?
Ja, det er en rigtig god idé, og faktisk heldigvis vil jeg sige, jeg tror, at de sidste 1, 2, 3 år har været ret gode for Danmark og Norden i den her sammenhæng. Vi kan jo dels sørge for, at det er attraktivt at være iværksætter i det hele taget i Danmark. Vi kan sørge for, at vi understøtter en masse af de ting, der sker i øjeblikket. Nu er jeg ude og besøge det her Founders House, som faktisk har en masse tech-startups i København, men også rundt i resten af landet. Man kunne gøre det attraktivt at skabe nogle klynger rundt i landet. Man skal sørge for, at folk kan få investeringer, og man skal sørge for, at man kan tiltrække den arbejdskraft, man skal bruge, at udlændinge, højtuddannede udlændinge, også kan komme hertil og arbejde i de her startups. Og der går det jo ikke, hvis vi efterhånden lukker så meget ned over for resten af verden, at man ikke kan hente en tyrker til Danmark og arbejde for sin spændende nye teknologiske startup. Altså, der bliver vi nødt til at sørge for nogle ordentlige rammevilkår. Og så to, og det er jo der, det bliver svært, så skal vi jo passe på, at vi ikke i Europa og i Danmark får lavet en masse lovgivning, som gør, at det er umuligt at starte her, eller som gør det meget mere besværligt. Det kunne være noget af det lovgivning, altså sådan noget, nu har vi lavet noget, nu, altså det kunne være sådan noget med adgang til net. Det kunne være sådan noget med, at hvis man går din vej nogle gange, som bliver lige lovlig, det hele skal beskyttes, og alt er meget farligt, og ej, nu driller lidt, ikke? Det driller også mig lidt.
Du kender mig slet ikke.
Nej. Men okay, lad os sige, at vi har jo haft en lang diskussion på Twitter, dig og mig, ikke?
Ja.
Og der er nogle gange godt tænkt, okay, det hele handler om at beskytte sig frygtelig, frygtelig meget, og det kan jeg sådan set godt forstå, men det er jo, hvis vi gør det, så gider de i hvert fald ikke at være her, de her teknologiske startups. Det kan jeg så fortælle dig, at hvis man gør det helt umuligt, at gøre persondataloven alt for stram og sådan noget, så har vi vanskeligt gjort det. Så derfor er det permanent en balance, og det er derfor, man ikke kan svare sort-hvidt på mange af de her spørgsmål.
Nu sagde du jo selv lige før, at vi skulle prøve at være frontrunners i forhold til digitale løsninger og blandt andet sådan noget med privacy by design, så der bliver vi faktisk nødt til at stramme vores persondatalov endnu mere, hvis vi gerne vil derhen.
I det, ja, både og. Altså, vi skal i hvert fald se på den måde, at det offentlige omgås persondata, ikke? Og vi skal så sige, at hvis private skal bruge dem, så skal det være i en eller anden form, hvor at det giver mening, og hvor det er aggregeret, ikke? Men igen, for at vise dig en kompleksitet. For eksempel, hvis Uber skal være i Danmark, så skal de betale skat. Hvordan kan Uber sikre, at deres chauffør betaler skat? Det kan de ved at indrapportere den kørsel, chaufførerne har lavet. Det må de ikke i dag på grund af persondataloven. Så vi kommer jo hele tiden ned i de her sindssygt vanskelige afgørelser, hvor man ønsker nogle ting det ene sted, og man skal passe på, hvordan kan vi holde en standard og en sikkerhed, og på den anden side ønsker en kreativitet og en nogle startups og nogle teknologivirksomheder, som kan skabe job også for danskerne. Så det er den balance, der er svær, og det er derfor, jeg virkelig, virkelig opfordrer os til, ikke at blive for sort-hvid, når vi svarer på nogle af de her ting.
Vi prøver at undgå at være sort-hvid her. Vi skal lige høre et indslag mere, som er med en mand, som beskæftiger sig med også de unge mennesker, hvordan vi skal få dem uddannet. Der går vi og snakker rigtig meget om her i landet, at de skal have digital dannelse, og de skal bruge computer. Der er nogen, der mener, det er godt, at de har iPads. Der er nogen, der mener, det er mindre godt. Men ham der er Jesper Balslev, han er altså kendt med at lægge sig på Københavns Erhvervsøkonomi. Han er Ph.D.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og han er tidligere adjunkt i communication design, og har været iværksætter selv. Han er pt. I gang med et større forskningsprojekt omkring det, der hedder digital læring. Han er gennem de seneste par år forsøgt at finde ud af, hvad digitalisering egentlig er for noget, om der findes nogle definitioner. Han har ikke kunne finde nogen. Han er også ved at prøve at finde ud af, om det giver bedre læring til børn.
Målet for mig, ikke også, det er jo selvfølgelig at få en forståelse af det her digitale, enten både som sådan, altså i klasseværelse, måske også på sådan institutionelt niveau, eller på sådan, det er at finde ud af, hvordan kan vi bruge fordelene, og hvordan kan vi egentlig uddanne nogle mennesker, som bliver entreprenante, innovative, dygtige, succesfulde, og så videre, ikke? Og det, der bare slår mig, det er, at vi kigger måske det forkerte sted hen. Altså, det kan jo godt være, at Danmark kan blive det nye Silicon Valley, og det vil jeg dele med håb. Altså, det vil jeg gerne have sket, ikke? Men det kan godt være, at det ikke sker ved, at vi køber læringssoftware. Det er ikke sikkert, det er den vej, vi skal gå. Men det der syn på den uafvendelige fremtid, den det er jo bare den første tanke, det vestlige menneske fik, og det, der er intet variation i den.
Det er det samme. Tingene gentager sig.
Fuldstændig. Det er virkelig, altså... Det er sådan, jeg har. Den keder mig helt vildt, og jeg har virkelig læst mange af de der singularitetstænker, ikke? Og forestilling om den fjerde industrielle revolution og så videre, ikke? Og igen, der er noget med, altså jeg tænker, det må have været sådan at sidde i kollektivet i 70'erne og høre folk snakke om, hvordan det marxistiske samfund ville se ud om 10 år. Sådan en spekulation med hovedet i skyerne. Jeg lukker i hvert fald helt ned, når jeg hører om alting af droner og robotter om 20 år, så kan jeg ikke se mig selv i der, og jeg har en lille nagende følelse af, at det kan vi faktisk ikke vide en skid om. Men altså, der er selvfølgelig nogen, der har interesse i at pushe den dagsorden til os. Og det er spændende, og det er interessant, og det er skidespændende med dronerne, men at det altså mere... Og jeg er helt sikker på at inspicere byggerier, at det er en super, super ting, ikke? Men jeg tror ikke, at alle de næste 10 generationer af vores altså, børn skal være dronepiloter. Altså. Eller, ja, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså. Jeg synes ikke, fremtidsspekulation er en særlig frugtbar kategori.
Det var altså forsker Jesper Balslev, som jeg talte med i sommeren 2016. Ida Auken, du flyttede i kollektiv sammen med fremtidsforskerne og Google.
Jeg grinede i hvert fald rimelig meget, at han sad og sagde her, det kunne man ikke lige høre, fordi der var slukket for mikrofonerne. Altså, jeg synes jo, han har ret i noget i den måde, at hvis vi bliver for meget, når det her kommer, og det kan vi ikke gøre noget ved, og vi ligesom, om vi er både små, og vi ikke, og det er bare en kæmpe stor udvikling, der kommer hen over os med Facebook og Google osv., osv., så bliver vi jo bare det, der hedder determinister, ikke? Så bliver vi bare, om det er sådan, verden er. Og jeg har jo ikke gået ind i politik for at sidde og se på en eller anden udvikling, der bare ruller hen over os. Altså, jeg har altid tænkt, at vi kan da kæmpe mod alt. Hvis man kan kæmpe mod klimaforandringer, så kan man selvfølgelig også kæmpe med, at den digitale udvikling, der kommer, den bliver til gavn for mennesker. Og det bliver en, der løser vores problemer frem for at skabe flere nye. Så jeg ser ikke mig selv som sådan en apatisk kollektivtænker, der sidder og hygger mig med marxistiske tanker. Tværtimod, jeg vil gerne ud og snakke med alle mulige mennesker om det her. Jeg vil gerne fortælle dem, hvad nogle af dem her, der sidder i Silicon Valley og har nogle af de her tanker, hvad de tænker. Jeg bliver også skræmt af dem nogle gange, og jeg tænker også, hvad har I gang i? Det ligner en ny religion. Og jeg synes egentlig, at det afgørende, det der måske skiller det ad, det er, at det marxistiske kollektiv, de havde måske ikke så meget at skyde med. Det har de her folk til gengæld, ikke? De har jo rigtig mange af teknologierne, de har jo rigtig mange af... De sidder jo også og udvikler i virksomhederne, ikke? Så de er jo sådan set i gang med at skabe nogle af de visioner og tanker, de så går og deler i de her kredser. Så jeg synes jo, det er vigtigt at få dem ud. Få dem ud af de der kredser, få dem ind i den offentlige debat. Når jeg møder tit folk, som er fra Silicon Valley, og så fortæller de mig glad et eller andet med, at de kan klone deres kæledyr nu, ikke? Og så siger jeg, hvorfor? Og så bliver de helt overrasket. Der er aldrig nogen, der stiller dem spørgsmålet, hvorfor ved det? Eller jeg møder en, der siger, at han er rigtig glad, han kan fjerne alle mennesker i shipping med sin nye teknologi. Hvorfor vil du dog gøre det? Altså, det er virkelig, jeg kan se, at de er simpelthen ikke vant til politiske spørgsmål. De er ikke vant til en demokratisk diskussion. Så jeg ønsker at kalde den her debat ud, så den ikke foregår i to siloer, hvor der sidder nogen og udvikler teknologierne, og så sidder der nogle mennesker og tager imod dem og tager alle fordelene, man kan ikke se bagsiden. Jeg vil have, at vi mødes. Jeg vil have, at vi taler om det her ude i det offentlige rum. Og det gør jeg på alle mulige måder. Nogle gange går det galt, nogle gange bliver det en provokerende, underlig fremtidsvision, nogle gange bliver det et indslag i går i, eller forleden i aftenshowet, som gik helt galt. Altså, men det er for at prøve at få flere og flere mennesker i tale om det her, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at have snak.
Altså det, der er sket nu, det er jo, at mange af de her idéer er jo altså simpelthen flyttet direkte ind i magtens korridorer her i Danmark i øjeblikket på nuværende tidspunkt. Altså der var mandag den 19. december, der holdt Lars Løkke et såkaldt marinborgmøde om fremtidens arbejdsmarked. En af deltagerne der, det er en af stifterne bag det, der hedder Singularity University. Han hedder Rob Nail, og han holdt et oplæg om, hvordan teknologi forandrer verden. Du har selv mødt den her mand med det her arrangement hos Dansk Industri hos Google i år. Hvordan er han?
Men han er en meget flink mand, og ligesom alle mulige andre har han selvfølgelig også noget at bidrage med, og noget, som kan være interessant at lytte på for politikere. Jeg tror altså ikke, Lars Løkke går hen og skaber singularity, fordi han har haft besøg af ham her. Jeg tror, at han har en interesse i, at det danske erhvervsliv, at det danske uddannelsesliv hører nogle af de her ting, og begynder netop at starte den her samtale. Jeg synes, vi skal være glade for, at vores statsminister tager det her alvorligt og begynder at snakke med fagbevægelse, med erhvervsorganisationer, med befolkningen, med uddannelsesinstitutioner, for at vi får den her snak ud i det åbne rum. Og det er rigtigt, det kan godt være, at nu hørte vi lige før, at fremtidsspekulation ikke er særlig interessant. Nej, men det er alligevel vores opgave at kunne prøve at kigge bare lidt fremad i noget, der sker. Hvis ikke vi kan begynde at sige, der er noget, der tyder på, at der forsvinder rigtig mange arbejdspladser. Der er noget, der tyder på, at arbejdslivet forandrer sig meget. Der er noget, der tyder på, at privatlivet forandrer sig meget af sikkerhed. Hvis ikke vi kan lave den slags, og så kalde det bare fremtidsspekulation, jamen hvordan skal vi dog så kunne imødegå nogle af de her ting? Hvordan skal vi kunne tæmme den udvikling til vores egen fordel, sådan så vi bliver ved med at være menneskelige, så vi bliver ved med at være demokratiske, så vi bliver ved med at være et godt samfund?
Har du besøgt Norge Singularity University?
Nej, det har jeg ikke.
Du har ikke været hos dem?
Nej.
Nej. Men i sommer 2016, der talte jeg med en af dem, der faktisk har studeret derovre, og han holder rigtig meget af dem. Det er ekspert i deløkonomi, det er meget det, vi sidder og snakker om her nu. Han hedder Claus Skøtte, og jeg spurgte ham om, hvad det her Singularity egentlig går ud på.
Ja, har været på Singularity University og været sammen med de gode mennesker derovre fra flere gange. Og helt fantastisk. Man skal have noget at tro på her. Jeg er ikke medlem af nogen religiøs sekt eller klub eller noget som helst. Så jeg tror nok mere på Singularity University, end jeg tror på Gud.
Singularity, kan du prøve at forklare for lytterne, hvad Singularity er for noget?
Ja, det er en faktisk baseret på Moores lov. En lov, der fortæller, at teknologi bliver dobbelt så hurtigt og halvt så dyrt cirka hvert år. Og det gør, at teknologi har en eksponentiel vækst, som betyder, at for 10 år siden, der havde vores computer, den var lige så klog som et insekt, i dag er den lige så klog som en mus, og om 10 år, der vil den være lige så klog som en menneskehjerne, og om 30-40 år lige så klog som alle menneskehjerner tilsammen, og så et eller andet sted imellem 30-60 år, så udvikler de her cellelærerne computere en intelligens, som er 12.000 i 17. gange klogere end Einstein, og så har mennesket opfundet Gud, og det har vi jo altid drømt om at holdt krige og slået hinanden ned for. Og den her Gud kan jo så enten være en god Gud, som giver os evigt liv og tager os ud og rejser i munden og kurerer alle sygdomme, og som der står i bøgerne, eller det kan være, det er en Gud, som bare udsletter os. Men igen, inden vi går i panik over det, så skal vi huske på, at lige nu, som det ser ud nu, der kan vi alle sammen se frem til at dø. Hvis vi opfinder Gud, så får vi faktisk en 50-50 chance for at overleve. Så det er sådan, Singularity er lidt Gud i nye klæder.
Ja, det er religion i nye klæder i virkeligheden.
Ja, religion i nye klæder, ja.
Altså man skaber selv Gud simpelthen fra bunden af, og så er det ovenikøbet med en Gud, som, jamen, det er jo de samme som alle mulige andre Gud. Mm. De lover dem, lover jer evigt liv og alt muligt andet, og det er vel også vigtigt, at man ligesom har noget, nogle trosætninger. Det er vel så i øjeblikket Moores lov, som er den væsentligste trosætning i singularitetstankegangen.
Ja, så ja, det er helt sikkert en religion. Det gode ved den her religion, nej, det ved jeg ikke, det var vel det samme med nogle af de andre religioner, som Jehovas vidner, som sagde sådan noget i stil med jorden går under 1999, og da den så ikke gjorde det, så måtte de så tage hele religionen op til overvejelse igen. Nu hedder den så om 30-60 år, så Ray Kurzweil, deres ypperste præst.
Som arbejder for Google.
Ja, han, hvis han får ret, så får han jo evigt liv. Hvis han ikke får ret, så når han er død, inden vi kan se, at han ikke havde ret. Så det er sådan rimelig. Han skal nok nå at komme i mål på den ene eller den anden måde. Enten får han ret, eller så kan vi ikke blame ham.
Kunne man ikke godt forestille sig, at når man nu ligger og laver sådan noget, altså, hvis ønsket her det er at skabe, skal man sige, en intelligens på størrelse med Gud, det er jo i virkeligheden, det er jo, hvis man skal gå tilbage til sådan en klassisk dansk sang, så er det, han magtet ej et enkelt blad og sætte på en nælle, som man siger som udtryk, ja, det almindelige menneske. Altså det hedder jo hybris nemesis. Det er jo noget, vi har haft stående inde. Det vil sige, du befinder dig i som praktiserende singularitetsreligiøs i permanent hybris i klassisk retsforstand.
Ja, klart. Altså blandt de syv dødssønder, der er hovmod klart min. Altså, jo, og det er vel den her. Det er i bund og grund bare optimisme. Jeg er et optimistisk menneske, og jeg tror på, at vi mennesker ved hjælp af teknologien igen kan skabe en bedre verden.
Og den verden, hvordan, når man så kommer forbi alt det her, hvad forestiller du dig så? Hvordan ser det så ud på den anden side af det her? Altså, hvordan ser paradis ud for en singularitetsteoretiker eller religiøs person?
Paradis er nu. Der er ikke noget paradis på den anden side. Paradis er nu, og det paradis skal så bringes videre ud i det her tilfælde i rummet. Altså, så vi ikke er i, i slutningen af vores udvikling, men i virkeligheden er i starten og i grunden til, at vi ikke har fået opmærksomhed ud fra rummet endnu, det er, fordi vi er starten på den. Altså, det er simpelthen os, det er menneskeheden, der vil brede sig ud i universet. Og det tror jeg bliver rigtig spændende. Jeg kan godt tænke mig at se rummet.
Så kommer der en situation, hvor vi vel i virkeligheden, så inkluderer det vel også noget med nogle tidsrejser måske?
Jeg er sikker på, at den, hvis det lykkedes computerne, maskinerne selv at skabe det, vi har kaldt Gud, og vælger ikke at udrydde os, så vil alt, hvad vi overhovedet kunne komme i tanke om, ville kunne lade sig gøre. Men det kræver selvfølgelig, at den her Gud sagde noget til os og ikke udslætter os.
Det var altså singularitetsreligiøs og deløkonomisk ekspert Claus Skytte, der glæder sig til tidsrejser og nye markeder ude i rummet i dagen, at vi er ved at skabe en robotgud.
Når jeg sidder og lytter til det her, så kan jeg jo godt i hvert fald høre, at der er en masse religion på spil, ikke? Og jeg er jo, det ved jeg ikke, om du ved, men jeg er teolog af uddannelse, og det gode ved at have en religion, for eksempel kristendom, det er, at man ikke behøver en ny, og man altså bliver meget skeptisk, når man kommer i kontakt med andre religioner. Så jeg synes, filosofien, hvor det ligesom bliver, at vi skal selv skabe Gud, den står jeg af på, fordi der er jeg omvendt af Claus her. Jeg tror mere på Gud, end jeg tror på singulariteten. Så jeg bliver lige dele fascineret og skræmt, når jeg lytter til den her tænkning, og han er jo ikke alene om det. Altså, det er jo selvfølgelig flere, der har det. Men det, jeg godt kan lide ved noget af det, det er jo det der, men jeg egentlig ikke synes, at vi som mennesker skal sige, at der er ting, vi ikke kan gøre eller ikke kan skabe. Altså, jeg kan godt lide tanken om, at vi kan løse klimaproblemerne. Jeg kan godt lide tanken om, at vi kan give alle mennesker et ordentligt liv. Vi kan give dem adgang til vand og energi og fødevarer. Jeg kan godt lide, at vi kan tro på, at vi kan skabe vores by om, så vi ikke er fuldstændig pakket ned i trafik og nogle af de her ting. Men jeg har det fint med at blive her på planeten og prøve at ordne tingene her. Jeg har ikke den store trang til ud til nye galakser, sådan som nogle af de her har. Der er jo folk, der er i gang med at prøve at flytte en koloni til Mars. Og det lyder jo sindssygt, men de mener jo, at de har teknologien til det i løbet af nogle år. Og det må jeg jo bare sidde og kigge på med fascination. Lige del fascination og rædsel, ikke?
Det er det, de kalder for Project Lifeboat, hedder det så smukt. Ja. Og det vil sige, det er jo, altså ideen er jo ligesom så, at man, at jorden som sådan er synkende.
Ja, det er jo nogle, altså en af dem, der ligesom arbejder på den der Mars-tur og på at flytte menneskeheden, det er jo Elon Musk, som jo også har lavet Tesla og elbilen. Så det er jo en mand, som både kan forandre det, tror vi gør her nu.
Kan han flytte os alle sammen?
Det ved jeg ikke. Men det er ikke min tid, og jeg skal ikke med. Men jeg synes, at det er jo godt nok, at vi har nogle mennesker, der tør tænke så meget ud af boksen, at de siger, gud kan vi så, og vi prøver et eller andet vildt. Men for mig så er det vigtige, at de prøver de kræfter og den intelligens, og det mod at gå på mod, og hvad nu er, ikke til at skabe en ny religion, fordi der synes, det kan jeg sgu ikke lide. Men hvis de bruger det til at prøve at sige, okay, vi tror på, at vi kan lave bilverden om til elbiler, og at vi kan få integreret vores elsystem med biler. Altså, der bliver den brugt godt, den her kraft. Hvis den bliver brugt til at umyndiggøre mennesker, sådan så at de aldrig skal arbejde, og de aldrig skal røre en finger selv, og de ligesom bare kan sidde i deres passive matrix-lomme, så er det rigtig skidt. Og det er jo derfor, at jeg et eller andet sted synes, det er rigtigt at se på teknologi og se på nogle af de her ting, mennesker efterhånden kan skabe, som næsten virker uden grænser for, hvad vi kan skabe selv. At se på det lidt ligesom The Force i Star Wars, ikke? Altså, hvis den bliver brugt til noget forkert, jamen, så er den skidt, så er den ond. Hvis den bliver brugt til noget godt, så er det jo uendeligt, hvad det kan skabe for os, ikke? Så det er lidt at vælge, om man vil være Jedi eller Sith, og det er jo også, at vi som mennesker må tage magten tilbage og sige, hvad er det, der er vigtigt for os? Hvad er det, der er godt? Hvad er det, der er centralt for os? Så der kommer en masse etiske spørgsmål i kølvandet nu, som popper op, og som vi måske troede var uinteressant. Altså, økonomer er ikke vildt optaget af etiske spørgsmål, som regel. Men det kommer vi alle sammen til nu i det politiske, at skulle sige, hvad er et godt samfund? Hvad er et menneskeliv? Hvad er det, der er vigtigt for os? Hvor vil vi hen? Og det er jo egentlig godt, at vi kommer derhen.
Her taler sidst, er du tryg ved, altså det her, jeg sidder og fortalt her, det er jo faktisk, det er officiel singularity-politik i virkeligheden, hvis man går ind og læser kursvar eller sådan noget. Er du tryg ved, at vi i virkeligheden, der sidder nogen og rådgiver vores statsminister i øjeblikket, hvor deres endemål, det er at skabe en ny Gud?
Jamen, når man selv har sin egen religion, og tænker, at det er svært at skelne nogle gange i hvad der er overbevisning og hvad der er religion og alt muligt, så må man jo give noget plads til, at andre mennesker kan tænke og mene anderledes end en selv. Så jeg vil meget nødigt sidde og sige, hvem der må rådgive vores statsminister i det her land. Jeg håber bare, at han bruger sin sunde fornuft. Jeg håber, at han holder fast i sine egne værdier. Jeg håber, at han sætter retningen. Det er jo det, der er vores politikers opgave. Så skal jeg ikke sidde og være meningspoliti om, hvem der må hvad. Jeg er som sagt både fascineret af noget af det, de vil og kan, men jeg er samtidig også rigtig glad for, at jeg tager altså ikke den der singularity-pille. Jeg vil have lov at sige nej tak til en del af det og spørge dem, hvorfor at have de diskussioner. Jeg er bare ikke bange for at have dem, fordi jeg kender min egen tro, min egen overbevisning så godt, så det skræmmer ikke mig. Jeg kan godt kende forskel på religion og politik.
Mange tak til Ida Harbun, folketingsmedlem for Radikale Venstre, en af initiativtagerne fra SIRI-kommissionen, der netop har udgivet den her rapport, der hedder Kunstig Intelligens, Morgendagens Job og Samfund i samarbejde med Ingeniørforeningen IDA. Så fik vi lige lidt dobbelt IDA her til sidst. Aflyttet, det er forbi for i dag. Teknikken stod Ninette Birk for, og det gjorde hun var også producer i det her program, og jeg hedder Anders Kjærhulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra de her syngende robotguders baghaver her, hvor vi alle sammen bor og træsker rundt, som vi plejer, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læge, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.